Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Ioan, capitolul 3 și versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe unicul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aș vrea ca în seara aceasta, în tot timpul cât voi vorbi, sub călăuzirea Duhului Sfânt, cuvântul acesta să vă fie mereu în gând. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat de la sine, la moarte, pe Fiul Său unic, pe Domnul Iisus, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ziua de astăzi a fost o zi de proclamare a crezului nostru. A fost în dimineața aceasta aici un examen al crezului nostru nou testamentar. Și m-am simțit îndemnat de Duhul lui Dumnezeu ca în predica din după masa aceasta să aleg tot un subiect de doctrină. Tot un subiect care să expliciteze, să facă mai clar o doctrină a Bibliei. Unul dintre cele mai grele, un subiect care a chinuit mințile oamenilor de-a lungul veacurilor. Subiectul acesta este numit prin două cuvinte, două expresii în teologie, și anume predestinație și liber arbitru. Predestinație însemnează că oamenii au un destin dinainte stabilit și mulți înclină să creadă în felul acesta, că ne este scris undeva totul și că viața noastră se desfășoară așa cum ne e scris. Și au zis de multe ori în popor vorba aceasta, așa i-a fost scris sau așa i-a fost dat. Aceasta se cuprinde în termenul de predestinație. Cealaltă este credința că omul își face destinul, că omul își hotărăște soarta. Predestinație sau liber arbitru. Aș vrea ca în lumina cuvântului lui Dumnezeu și în lumina inspirației Duhului Sfânt să ajungem să vedem ce ne spune Biblia despre aceste două lucruri. Aș vrea să vă spun în primul rând că Biblia ne vorbește întâi de toate și mai presus de orice de atotputernicia și de suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă tot ce vrea și tot ce vrea El se face. Psalmul 33, versetul 9, ne se spune așa, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Planurile oamenilor nu valorează nimic. Așa ni se spune în Cartea Proverbelor, capitolul 19 și versetul 21. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Planurile lui Dumnezeu se împlinesc întocmai. Așa ne spune și Isaia în capitolul 14 și versetul 24. Domnul oștirilor a jurat și a zis, da! Ce am hotărât se va întâmpla și ce am pus la cale se va împlini. Domnul a luat această hotărâre. Cine îi se va împotrivi? Mâna lui este întinsă. Cine o va abate? La capitolul 25. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te voi înălța. Laud numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale, făcute mai dinainte, s-au împlinit cu credincioșie. Lucrul acesta, atotputernicia și suveranitatea lui Dumnezeu, este adevărat și cu privire la oameni. Apostolul Pavel în Romani, la capitolul 9, ne spune că Dumnezeu este absolut liber să facă ce vrea cu făptura mâinilor lui, cu oamenii. Iată ce zice la versetul 15. Voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așa că nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Mai există câteva texte care sunt copleșitoare în ideea aceasta. Unul e în textul care s-a citit la începutul serviciului, în Efeseni, capitolul 1 și versetul 4. În Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Hristos Iisus, după buna plăcere a voii sale. Text și mai categoric este în 2 Tesaloniceni, capitolul 2 și versetul 13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna Lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire prin simțirea Duhului și credința adevărului. Și în sfârșit, 2 Timotei, capitolul 1 și versetul 9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Texte categorice despre atotputernicia, suveranitatea și libertatea lui Dumnezeu de a ne alege, de a ne hotărî, de a ne fixa destinul. Am putea trage de aici concluzia că tot universul este conceput de Dumnezeu ca o mașinărie care funcționează apăsând pe niște butoane. El apasă pe un buton și se face ce vrea. Sau ca un teatru de păpuși, unde el trage toate sforile. Dacă el zice ridică mâna, eu ridic mâna. Dacă el zice lasă-o jos, eu o las jos. Am putea trage concluzia de aici că orice am face noi, totul este decis de el. Nici credința, nici necredința nu mai are rost. Singurul lucru care contează e dacă am fost sau n-am fost aleși din veșnicie. Am putea trage această concluzie dacă ne-am opri la textele pe care le-am citit. Dar Biblia ne mai prezintă încă o imagine. Biblia ne mai arată o față a lucrurilor. Întâi de toate, Biblia ne-l arată pe Adam, om căruia Dumnezeu îi pune să aleagă el. Poți să mănânci și poți să nu mănânci. Eu aș vrea, eu îți poruncesc să nu mănânci, dar tu ai dreptul și libertatea să nu mă asculți. Acesta a fost primul om. Dar apoi, dragii mei, este un text, unul dintre cele mai zguduitoare, unul dintre cele mai pătrunzătoare și mai dramatice din întreaga Biblie, și anume în Deuteronom 30. Începând cu versetul 15. Iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Frații mei, prietenii mei, este una dintre cele mai solemne proclamații al lui Dumnezeu. Dumnezeu ia cerul și pământul martori că face acest lucru, că ne pune să alegem noi viața sau moartea. Credeți voi că ar fi posibil ca Dumnezeu să zică în gândul lui, asta e numai o scenare, eu deja v-am ales și v-am hotărât. Eu doar vă dau impresia că alegeți. Într-o proclamație așa de sfântă, e imposibil de conceput așa. Când Dumnezeu ne oferă ceva, atunci El ne oferă. Și când El spune alege viața sau moartea, asta înseamnă eu îți acord libertate să-ți determini destinul pentru o eternitate. Să mergem însă la Noul Testament. Și primul text pe care vreau aici să-l spun este în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12. A venit Fiul lui Dumnezeu, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Au fost liberi să-i întoarcă spatele, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Domnul Iisus vine și spune în Matei 11:28, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. În Ioan 7:37 spune că Domnul Iisus s-a ridicat în templu și a strigat cu glas tare, dacă cuiva e sete să vină la mine și să bea. Credeți că Domnul Iisus ne cheamă pe toți, dar de fapt El să zică, apoi voi sunteți deja aleși care să veniți. Aș vrea să vă spun că în cartea aceasta sfântă, Biblia, există 30.000 de promisiuni. Atâtea promisiuni face Dumnezeu în Biblie oamenilor. 30.000 de promisiuni. Eu cred și simt că una dintre cele mai frumoase este cea scrisă în Ioan, capitolul 6 și versetul 37. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Veniți la mine toți, cei trudiți și împovorați. Dacă însetează cineva să vină și să bea, vă promit solemn, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Crezi tu că ar putea să te amăgească Domnul Iisus, să te cheme și apoi să nu te primească? Apostolul Pavel, cel pe care l-am citat, predestinația până acum, ne arată în Romani capitolul 10, care este calea mântuirii, versetul 9 și 10. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Aici nu mai e vorba de alegere. Dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos a murit pentru tine și a înviat din morți și dacă o mărturisești aici, în fața poporului, ești mântuit. Aceasta e ceea ce ne spune Biblia. Dar, dragii mei, vreau să vă pictez acum cea mai grozavă, cea mai extraordinară, cea mai de neînchipuit imagine care ne este descrisă în Biblie. E descrisă în Apocalipsă, în capitolul 3 și versetul 20. Acolo vorbește Fiul lui Dumnezeu și prin El vorbește Dumnezeu însuși. Și Dumnezeu zice acolo, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Îți închipui ce-i asta? Creatorul cerului și al pământului, suveranul, stăpânul absolut, stă la ușă încuiată și bat. Este cea mai umilitoare scenă posibilă. Să-ți închipui că stai cu cineva într-o casă și auzi pe un străin la ușă și bate, politicos și galeș, vă rog, lăsați-mă și pe mine în casă. Și voi stați și râdeți și vă gândiți să-l lăsăm, să nu lăsăm. Și la ușă e Dumnezeu, la ușă e Cel care a făcut cerurile și pământul, e suveranul, stăpânul absolut al cerului și al pământului și al tău. Și El îți spune, suveranitatea mea se oprește la ușa inimii tale. Și eu mă cobor și mă umilesc acolo. Eu sunt politicos, eu te respect, eu vin și bat la ușă. Poate nici măcar nu mi-auzi bătaia, pentru că în inima ta cântă alte prezențe și alte planuri și alte ambiții. Dar dacă auzi, s-ar putea să spui nu. Eu nu voi forța ușa. Eu nu voi rupe lăcatul. Eu sunt politicos și îți respect voința. Și stau acolo umilit, umilit de tine, jignit, rănit în inima mea de Dumnezeu. Dar nu voi forța intrarea. Dar dacă vei deschide, voi intra și voi întinde masa mea bogată. Dacă deschizi, aduc cerul cu mine, aduc raiul cu mine. Dacă deschizi, aduc viața cu mine, aduc soarele cu mine, aduc totul cu mine. Dar numai dacă deschizi, în libertate și neforțat de mine. Repet, este cea mai uimitoare și de necrezut dintre toate imaginile pe care ne le pictează Biblia. Iată, dragii mei, două afirmații care nouă ne apar cu totul și cu totul opuse. Pe de o parte, ni s-a spus că Dumnezeu este suveran și totul se face cum vrea El, că El alege, că El predestinează, că El hotărăște pentru viață sau pentru moarte. Că El este liber să facă lucrul acesta și El îl face. Pe de altă parte, în mod categoric, tot așa de categoric, ni se spune că Dumnezeu ne oferă nouă libertatea să alegem. Ne oferă nouă să ne decidem destinul, să ne decidem pentru viață sau pentru moarte. Noi zicem așa, logic nu pot să fie amândouă adevărate. Ori e una, ori e cealaltă. Trebuie să ne hotărâm pentru predestinație sau pentru liberul arbitru. Și să știți că s-a și făcut așa. Multe culte creștine au afirmat, noi credem în predestinație, alții, noi credem în liberul arbitru. Și s-au despărțit culte în două pe această temă. Ce vom zice noi? Vreau întâi să vă amintesc că azi dimineață, la întrebarea ce cred eu despre Biblie, am spus că eu cred că Biblia este adevărată din scoarță în scoarță. A venit cineva la mine și mi-a spus, tu ce crezi? Tu crezi în predestinație sau în liberul arbitru? Și eu i-am spus așa, întrebarea ta implică, cuprinde în ea gândul că o parte din Biblie nu e adevărată. Orice a cu predestinația, orice a cu liberă alegere nu e adevărată. Când îmi ceri să mă hotăresc pentru una sau pentru alta, îmi ceri să exclud una și să rămân cu cealaltă. Și eu i-am spus, eu cred în toată Biblia. Dacă sunt scrise amândouă în Biblie, eu le cred pe amândouă. Dacă sunt scrise amândouă în Biblie, amândouă sunt 100% adevărate. Dar îmi vei zice, este imposibil să fie amândouă adevărate. Imposibil? Ce însemnează imposibil? Noi oamenii ne grăbim foarte repede să spunem cuvântul acesta. Imposibil. Ca să mă înțelegeți în ideea asta, închipuiți-vă că trăiți nu în 1974, ci în 1874, cu 100 de ani în urmă. Închipuieți că ești pe vremea aceea. Nu erau mașini, nu era electricitate, nu era telefon, nu era televizor. Și închipuieți că din 1874 eu vin la tine atunci în anul acela și spun, domnule, peste foarte scurtă vreme vor apare pe drumuri căruțe fără cai. Nu mai trebuie cai la căruțe și vor fugi căruțele singure. Imposibil, domnule, e absolut imposibil, logic, domnule, lucrul acesta e absurd. Tot atunci, dacă eu aș fi venit să spun, domnule, oamenii vor astupa o vale aici în munți și vor opri apa și vor capta forța apei și forța apei acelea va veni pe sârmă în Cluj și ne va lumina casele. Imposibil! Să scoți lumină din apă! Imposibil! Stai, domnule, că am să spun altceva. Uite, o să ajungem acolo încât o să stai în casa ta comod și pui ceva la ureche și stai de vorbă cu prietenul tău din București sau din Paris sau din Londra El e acolo și tu aici. Și stați de vorbă.
Domnule, asta chiar e imposibil.
Cum să pot eu vorbi cu el acolo? Frate, ne-am dus prea departe. Mare parte dintre dumneavoastră, cei care sunteți de vârsta mea sau mai în vârstă, vă amintiți de vremea războiului. Să ne amintim cum eram acum 30 de ani. Și dacă acum 30 de ani ar fi venit cineva să ne spună așa: domnule, peste vreo 25 de ani, 26, 27 de ani, vei sta comod în casa dumitale. Niște oameni vor umbla pe lună și tu te vei uita la ei în casa ta și vei vedea cum umblă pe lună. Domnule, dar e absurd! Întâi de toate e absurd ca oamenii să umble pe lună, dar și mai absurd ca ei să fie și pe lună și în casa mea în același timp. Logic, e absolut imposibil. Vedeți, noțiunea aceasta de imposibil în epoca modernă se pulverizează. Azi dimineață am căutat să vă explic cum dincolo de spațiu și timp, în eternitate, Dumnezeu există în trei persoane. Trei persoane care formează un singur Dumnezeu. Logic este imposibil, adică după logica noastră omenească. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar că așa este. Și acum vreau să vă spun ceva unde ajunge mai aproape de ceea ce vreau să vă spun eu acum. V-ați pus vreodată întrebarea: ce-i lumina? Domnule, iese din becurile astea sau iese din soare și cade peste toate corpurile, se reflectă și noi o vedem în ochii noștri. Ce este lumina asta? Și au bătut savanții mintea secole de-a rândul. Părerea generală a fost că lumina este bobițe de materie, un fel de scântei extraordinar de fine care se răspândesc în tot spațiul de la o sursă de lumină. Bobițe de lumină, bobițe de scântei la care savanții le-au spus fotoni. Lumina e materie, cea mai fină dintre toate materiile, o pulbere extraordinar de fină. Asta până acum 100 de ani, când a venit un mare savant și a spus: nu e adevărat, uite, i-am făcut experiențe. Lumina nu e materie, lumina sunt niște unde, niște vibrații în eter, un tremur al eterului. Tremurul acesta îl vedem noi, îl simțim noi în ochi. Lumina nu e materie, e tremur, e unde, e vibrații. Și a fost vreo 50 de ani ceartă între cei care susțineau că lumina e materie și cei care susțineau că lumina e unde. Până când a venit un mare savant modern și acesta a spus așa: domnilor, vă certați degeaba. Lumina este un lucru teribil de ciudat. Dacă o privești din anumite unghiuri, lumina e materie. Dar dacă stai din altă parte și o privești, ea e lungim de undă, ea e vibrații. Unde? Unde electromagnetice? Totul depinde de modul în care o privești. Totul depinde de locul în care stai când o privești. Lumina este și una și alta. Acestea două, a spus savantul, nu se contrazic. Nu trebuie să votezi cu una sau cu alta, ci trebuie să le iei pe amândouă, pentru că amândouă, contradictorii în aparență, sunt în realitate complementare. Ele se completează una pe cealaltă. Cum sunt amândouă adevărate, nu-i întrebați pe savanți că nu vă pot explica. Dar ei au ajuns la concluzia că amândouă sunt adevărate. Aceasta este teoria complementarității în problema luminii. Cam așa ceva este în problema noastră din seara aceasta. Cele două, Biblia ni le pune și ni le expune pe amândouă. Biblia ne spune că Dumnezeu este suveran și El are dreptul să aleagă și El alege. Biblia ne spune că Dumnezeu acordă omului libertate ca El să aleagă și El să determine. Biblia nu ne arată cum amândouă sunt adevărate, dar ni le pune una lângă alta. Și eu vă spun aici, aici se potrivește un text spus de Domnul Iisus în altă parte, dar se potrivește și aici: ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Bine, dar dacă ne oprim la atât, rămânem neclar.
N-am putea totuși să încercăm să înțelegem lucrul acesta? Cum aceste două lucruri absolut contradictorii pot să fie adevărate? Eu am să încerc, tot în lumina Bibliei, să vă arăt cum se poate ca amândouă să fie adevărat. Și eu sper să vă convin că amândouă pot foarte bine să trăiască împreună. Întâi de toate, v-am spus că în problema luminii, totul depinde de locul de unde o privești. Unde stai? Dacă o privești dintr-un loc, e materie. Dacă o privești din altul, e undă. Așa e și în problema cu predestinația și cu liberul arbitru. De unde pornim în discuție? Și noi am pornit dintr-un loc rău. N-am pornit bine la drum de la început. Pentru că noi am pornit în discuția noastră de la imaginea lui Dumnezeu ca împărat. Un împărat nu are altceva ca preocupare primordială decât să-și păstreze suveranitatea. Pe un împărat aceasta îl interesează. Nimeni să nu-l jignească, nimeni să nu-i știrbească autoritatea lui. Dacă îl concepem pe Dumnezeu ca pe un împărat, atunci singurul lucru care contează este suveranitatea lui. Și să nu-i o știrbească cineva că Dumnezeu îl lovește. Dar Domnul Iisus, când a venit pe pământ, ne-a învățat să ne gândim la Dumnezeu altfel. Nu vă gândiți la Dumnezeu ca la un rege. Gândiți-vă la Dumnezeu ca la un tată. În Evrei 12:7 ni se spune: Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii. Dumnezeu nu se poartă cu noi ca un suveran cu robii lui. Dumnezeu nu se poartă cu noi ca un rege cu supușii lui. Dumnezeu se poartă cu noi ca un tată cu copiii lui. V-am spus că acesta este scopul lui Dumnezeu în istoria aceasta, să-și crească copii aici. Acum, aici e toată cheia problemei. Să pornim să regândim toată problema noastră, pornind de la ideea aceasta, că Dumnezeu ne este tată, nu împărat. Și dintr-o dată se schimbă toată imaginea. Cum se poartă un tată cu copilul lui? Întâi de toate vreau să vă pictez un tată care se poartă greșit cu copilul său. Există tați care sunt mai mult suveran decât tată, mai mult împărat decât tată. Tată care nu vrea decât una, să-și facă ambiția lui cu copilul. El are planurile lui cu copilul și copilul să nu miște un deget fără știrea lui. El îi dirigează toată viața. El hotărăște unde să meargă la școală, el hotărăște ce meserie să-și aleagă, ce facultate să-și aleagă. Faci cum spun eu! Și până la cele mai mici amănunte, tata acesta hotărăște el. Eu m-am ocupat toată viața de educație și am văzut cât de mari sunt tragediile în asemenea familii. Copii care ajung mari fără să-și fi dezvoltat personalitatea. Copii care la vârsta maturității nu știu cum să trăiască viața. Pentru că ei niciodată n-au avut posibilitatea să aleagă, să decide. Pentru ei totul a făcut tăticul și mamica. Falsă concepție despre tată. Vreau să vă arăt însă un tată adevărat. Un tată adevărat îl interesează în primul rând să scoată om din copilul lui. Să facă în așa fel încât copilul lui să știe să aleagă el între bine și rău. Tata acesta îl pune mereu pe copilul lui în situații unde el să decide. Și tata acesta, gradat, îi mărește tot mai mult copilului libertatea. El îl îndrumă, el îl sfătuiește, dar mereu își trage mâna și îl lasă pe copil să rezolve probleme. Nu-i face el lecțiile de la școală. Îi dă sugestii, îi explică, dar îl lasă pe el să rezolve probleme. Ca să-și dezvolte el gândirea și personalitatea. Și acum să ne închipuim că tata acesta, pe care îl interesează în primul rând dezvoltarea armonioasă a personalității copilului său, tata ăsta totuși are un plan cu copilul lui. Și planul lui este să-l vadă pe copilul lui inginer. Știți ce va face tata acesta? Pentru nimic în lume nu-i va spune: eu vreau să fii inginer. Știți ce va face el? De mic copil îi va aduce băiatului său jucării din tehnică. Îl va face să reîndrăgească mașinăriile. Îi va aduce tot mai complicate cărți de știință și tehnică. Îl va ajuta să facă el mașini îl va duce la fabrici, îl va ajuta să învețe matematici și fizică, îi va stârni dragostea pentru minunile tehnici moderne, îl va face să fie fascinat de invenții. Și când copilul va fi pe ultima clasă de liceu, îl va întreba fiul tati: ce vrei să te faci? Tată, inginer! Fiule, sigur vrei să te faci inginer? Da, tată, eu vreau să fiu inginer! Bine, fiule, dacă tu vrei să fii inginer, și eu vreau să fiu inginer. Ce s-a întâmplat? Tata și-a făcut planul lui cu copilul, dar a făcut în așa fel încât copilul să aleagă să facă ceea ce a vrut tata. Și s-a făcut voia copilului și s-a făcut și voia tatălui. Ambele voințe au loc în relația tată și fiu. În relația împărat și supuși nu există loc pentru amândouă, dar în relația tată-fiu, tata știe să facă loc, să renunțe la propria lui suveranitate și să facă loc libertății de alegere a copilului, pentru că pe el nu-l interesează în primul rând suveranitatea sa, ci-l interesează formarea copilului său. Ceea ce am vrut să vă spun aici este că Dumnezeu are un plan general. El are un număr fix de copii pe care vrea să-și creeze. El are un plan precis cu istoria. Dar Dumnezeu este destul de înțelept să-L ne lase în cadrul planului general libertatea noastră de acțiune. Există acțiuni în care El își retrage mâna și zice: tu alegi, tu decizi. Există situații în care Dumnezeu îmi spune mie: uite, mântuirea cutărui om depinde de tine. Dacă eu nu-L ascult, în seara aceasta omul acela nu va fi mântuit. Dumnezeu va găsi pe altcineva ca să-L mântuiască pe omul acela. Va găsi un alt instrument prin care să-i deschidă inima. Dar într-o zi în ceruri Dumnezeu îmi va arăta: vezi, omul acesta putea să fie znocul tău, dar tu n-ai vrut. Planul meu în privința aceasta a fost frustrat, n-a fost împlinit. Știți că Dumnezeu lasă anumite lucruri să se întâmple numai dacă ne rugăm noi? Știți cum vine asta? Tata îi alocă o sumă de bani copilului. Dar dacă copilul vine la tata și spune: tată, mai vreau să mai cumpăr și cu tare, tata scoate bănuțul și spune: uite, îți mai dau pentru că mi-ai cerut. Sunt anumite lucruri care nu se întâmplă în lumea asta pentru că nu ne-am rugat noi pentru ele. Eu mă tem că într-o zi Dumnezeu îmi va arăta în cer un film al lucrurilor neîmplinite, pentru că nu m-am rugat eu destul. A lucrurilor care s-ar fi putut întâmpla pe pământ dacă m-aș fi rugat eu pentru el, dacă aș fi îndrăznit să mă rog pentru el. Și el îmi va spune: uite, fiule, câte minunății s-ar mai fi întâmplat pe pământ dacă mă rugai tu să le fac. Astea însă, în planul meu, le-am făcut să depindă de rugăciunea ta tainică pe genunchi. Am spus: ele se vor întâmpla dacă se va ruga el, nu se vor întâmpla dacă nu se va ruga el. Dacă n-ar fi așa, n-ar avea rost rugăciunile noastre, să știți. Dumnezeu nu ne-a învățat să ne rugăm decât în această situație, că El anumite lucruri le face numai dacă rugăm noi frumos și numele Domnului Iisus. Mă întreb cât la sută din planul lui Dumnezeu depinde de mine. Eu, dragii mei, uitându-mă înapoi în viața mea, așa cum v-am mărturisit-o azi dimineață, la fiecare cotitură a drumului îl văd pe Dumnezeu. O carte care mi-a căzut în mână și care mi-a schimbat felul de a gândi, nu mi-a căzut în mână întâmplător, El mi-a scos-o în cale. Un om care mi-a bătut la ușă noaptea să vină să stea de vorbă cu mine, n-a venit din întâmplare, El a fost trimis de Dumnezeu acolo. Un accident de mașină în care puteam să-mi pierd viața și unde El m-a scăpat în mod miraculos, nu s-a întâmplat din întâmplare, ci pentru că Dumnezeu a vrut să mă avertizeze: fii atent, nu te juca cu viața și cu veșnicia. Și dacă am spus că astăzi îngenunchez aici cu gândul din Ieremia, m-ai înduplecat, Dumnezeule, și m-am lăsat înduplecat, ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit, eu atunci, dragii mei, N-am făcut altceva decât să recunosc că toate evenimentele vieții mele de până aici Dumnezeu le-a regizat. Cât la sută în toate astea a fost contribuția mea? Vă spun o pildă și asta vă va spune cam cât la sută e partea mea în planul lui Dumnezeu. Când s-a construit portul New York, la intrarea portului, în port, exista o stâncă uriașă. Stânca aceasta făcea înaintarea vapoarelor pe estuar foarte dificilă și s-a hotărât să zboare în aer această stâncă. Inginerul șef, care a fost încredințat cu această lucrare, s-a dus cu muncitorii, a săpat canale prin stâncă, tunele, le-a înfundat cu dinamită, a legat sârme de acolo de la stâncă, le-a dus printr-un cablu până pe țărm, foarte departe pe țărm, la câțiva kilometri de acolo, și a adus toate firele sub un singur buton. Și trebuia o simplă atingere a butonului, foarte ușoară, ca butonul să facă contactul curentului electric, care să detoneze dinamita și să zboare stânca în aer. Și pentru că urma să fie un spectacol rar, s-a hotărât o zi specială pentru aceasta. Au fost invitați mulți oameni, toate notabilitățile orașului. Și inginerul șef a venit la ceremonie cu fetița lui de 2 ani. Și când totul era gata și când a sosit clipa hotărâtă, el a spus fiicei lui de 2 ani: "Draga tati, apasă cu degetul pe butonul ăsta." Și ea, ne știm ce face, a apăsat cu degetul pe buton. Și dintr-o dată, o explozie uriașă în depărtare și stânca aceea uriașă a zburat toată în aer și a fost pulverizată. Fetița aceasta a putut să zică, pe bună dreptate mai târziu: "Stânca aceea, eu am zburat-o în aer." Perfect adevărat, dar cât la sută din lucrarea aceea depindea de degetul ei? De câte ori fac eu ceva pentru Dumnezeu? Să știți, atâta e partea mea, cât a fost partea acelei fetițe. Înțelegeți? Repet încă o dată. Dumnezeu are un plan general, dar în planul acesta este loc și pentru planurile noastre. Și acum vreau să trag câteva concluzii care sunt fundamentale și care sunt vitale pentru viața ta. Întâi de toate, vreau să-ți mai vorbesc o dată de suveranitatea lui Dumnezeu. Noi trăim într-o lume în care totul se face așa cum vrea Dumnezeu. Așa ne-a învățat Domnul Iisus. Dacă o vrabie cade de pe gard, nu cade fără știrea lui. Până și firele de păr din cap, toate vă sunt numărate, spune Domnul Iisus. Dacă îmi cade un fir de păr din cap, cade pentru că a vrut Dumnezeu să-mi cadă. Și El știe de ce a căzut. Trăim într-un univers pe care El îl organizează. Trăim într-un univers unde se face voia Lui. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru, a celor ce îl iubim pe Dumnezeu. Eu trăiesc într-un univers regizat de Dumnezeu. Eu trăiesc într-un univers care îmi e prieten, pentru că absolut toate lucrează spre binele meu. Dacă vine un dezastru, vine spre binele meu. Dacă vine o boală, vine spre binele meu. Dacă vine o nenorocire, vine spre binele meu. Dacă vine o bucurie, o binecuvântare, orice, totul este spre binele meu. Nu există eveniment care să nu fie spre binele meu. Și de aceea cuvântul spune: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Toate lucrurile. Să vă ilustrez cu două exemple. Să vedeți că până și dușmanii mei lucrează tot pentru mine, tot pentru binele meu. E povestea celui a cărui nume eu port, povestea lui Iosif. L-au urât frații lui și l-au vândut ca sclav. Urla bietul Iosif de durere ca să fii sclav și rob. Și apoi deținut 13 ani. 13 ani a trăit ca sclav și ca deținut în închisoare. După 13 ani însă a fost ridicat la cea mai mare demnitate în Egipt. Numai faraon era mai mare ca el. Și Iosif, când îi sosesc frații în fața lui, le spune: dragii mei, voi mi-ați vrut răul. Dar prin răul vostru, Dumnezeu mi-a făcut binele meu. Toate lucrează împreună spre binele nostru. Până și dușmanii noștri. Dar să vă ilustrez cu ceva și mai minunat. Un alt faraon s-a hotărât să-i extermine pe evrei. Orice băiat de parte bărbătească să fie ucis. Acum în Psalmul 2 ni se spune că Dumnezeu se uită din ceruri la dușmanii lui și râde de ei. Faraon a făcut planul să distrugă poporul lui Dumnezeu. Și vreau să vă arăt cum a râs Dumnezeu de faraon. Fără să-și dea seama faraon, fiica lui a înfiat un copil de evreilor. L-a făcut prinț al Egiptului. 40 de ani faraon l-a crescut pe copilul acesta, pe Moise. Și Dumnezeu stătea în cer și râdea de faraon. Măi, faraoane, cum îmi bat eu joc de tine? Tu nu-ți dai seama, tu vrei să-mi distrugi poporul. Faraoane, tu-l crești în casa ta, pe cel care va elibera poporul din mâna ta. Faraoane, așa îmi bat eu joc de tine, așa râd eu de tine. Și de câte ori un dușman al poporului Dumnezeu vrea să-l nimicească, Dumnezeu râde de el și spune: să știi că prin mâinile tale îmi măresc lucrarea, prin mâinile tale îmi binecuvintez poporul. Acesta este universul în care trăim noi, univers în care Dumnezeu, Tatăl, Suveranul, a aranjat toate în așa fel încât să lucreze spre binele nostru. Aceasta însemnează siguranță și bucurie. Eu trăiesc sigur, eu stau pe o stâncă pe care nu mă pot clătina și tot sufletul mă cântă pentru că întregul univers e de partea mea și toate evenimentele istoriei sunt cu mine. Pentru că Dumnezeu le aranjează spre binele meu și al tău, dacă îl iubești pe Domnul. În al doilea rând însă, Dumnezeu acesta suveran atât de mult te respectă, încât vine în seara aceasta și spune: dragul meu, eu, stăpânul lumii, mă umilesc și sunt un cerșetor care vine la ușa ta. Mă poți alunga, mă poți înjura, n-am să protestez. Așa de mult te stimez, atât de mult te prețuiesc, încât l-am dat pe Fiul meu să moară pentru tine ca prin sângele Lui să-ți pot spăla păcatele. Atât de mult te prețuiesc că vreau să te nasc din nou, să te fac copilul meu, să te înfiez. Atâta valoare pun eu în tine, încât vreau ca cerul întreg să-ți fie țară și moștenire. Gloria toată a cerului vreau să te dau. Dragul meu însă, nu-ți voi face lucrul acesta cu sila. Eu îți ofer dragostea mea, dar dragoste cu sila nu se face. Eu îți cer dragostea ta, oferindu-ți-o pe a mea. Eu mor pentru tine, dar nu te oblig să primești dragostea. Dar dacă în seara aceasta primești dragostea mea, dacă în seara aceasta deschizi ușa și spui: vino, Doamne, în viața mea, deschid ușa, Doamne, vino, nu mai sta afară, copleșește în viață. Eu voi intra la tine și voi întinde masă bogată și voi cina cu tine. Și cerul întreg se va bucura în seara aceasta. Cerul întreg va cânta că încă un om s-a întors la Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea fii, El nu vrea roboți. El nu vrea să-ți distrugă personalitatea în așa fel încât El să te manipuleze apăsând pe butoanele voinței tale. Nu! El vrea împreună lucrători. Te vrea, adică, colaborator pentru veșnicie. Dumnezeu vrea fiu din tine. Vrea să-ți dea natura Lui dumnezeiască, să te facă fiu de Dumnezeu. Nu vrei să-ți dea din natura Lui în seara aceasta? Fratele meu, cum răspunzi tu lucrării lui Dumnezeu? Dumnezeu atâta încredere îți acordă încât depinde mântuirea altora de intervenția ta. Ceea ce e mai copleșitor în tot ce vă spun eu este că noi, copiii lui Dumnezeu, avem Duhul lui Dumnezeu în noi. Dar noi putem spune lui Dumnezeu Duhul Sfânt nu, îl putem supăra, îl putem întrista, îl putem stinge. El e în noi să ne călăuzească, El e în noi să ne dirigeze, dar în orice clipă El zice: nu vreau să fac eu, ci vreau să te las pe tine să faci. Eu doar îți arăt calea, Sunt lucruri care se întâmplă numai și numai dacă eu ascult de glasul Lui. Și sunt lucruri care se întâmplă numai dacă mă rog eu. Îți dai seama ce sarcină grozavă îți pune Dumnezeu pe umeri când îți acordă această libertate? Îți dai seama ce răspundere și ce onoare să fii împreună lucrător cu Dumnezeu? În spatele tuturor însă vreau să știi că totdeauna trebuie să vedem suveranitatea lui Dumnezeu. Vreau să-L vedem întotdeauna pe Dumnezeu care lucrează prin noi. Și așa cum am spus și azi dimineață, eu totdeauna trebuie să recunosc că Dumnezeu lucrează prin mine. El îmi dă și voința și înfăptuirea. El îmi dă lumina Duhului și El îmi dă puterea Duhului Sfânt. Dacă în seara aceasta aici un om se pocăiește, nu se pocăiește pentru ce am spus eu, ci pentru lucrarea Duhului Sfânt în inima aceea. Și lauda și gloria este numai a Lui. Eu n-am făcut nimic, totul a făcut El. De aceea Apostolul Pavel spune, nu mai trăiesc eu, ci El trăiește prin mine. Și aceasta trebuie să o spunem noi fiecare, ori de câte ori am realizat ceva. Aici este minunea minunilor. Pe de o parte, că Dumnezeu este suveran și toate le aranjează El. Pe de alta, că eu sunt liber și răspund de ceea ce fac. Aceasta este minunea. Că eu fac multe, realizez multe și minunate, dar la capătul lucrurilor și la sfârșitul zilei pot spune totdeauna, nu eu, ci El a lucrat prin mine. Și a Lui este slava. Minunea este că acestea amândouă sunt mână în mână, în fiecare zi, în viața noastră. Dragii mei, eu vreau să termin cu ceea ce e singura încheiere posibilă la toate acestea. Când Apostolul Pavel vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu și despre libertatea oamenilor, în Romani, capitolul 11, el spune așa, de la versetul 32, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare, ca apoi să aibă îndurare de toți. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. În adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin.
Tată-ți mulțumesc mereu pentru Iisus Fiul Tău, pentru-n Duh Sfânt azi în jurul meu, îți mulțumesc mereu. Pentru Iisus Fiul Tău.
L-ați ascultat pe pastorul Iosif Țon.